We're like a really like powerful engine, you know, and we have...
Mēs esam kā jaudīgs dzinējs. Atšķirībā no spēles, spēle ir metienu precizitāte. Šoreiz nesekmējās ar tālmetieniem, tāpēc rezultāta starpība bija neliela. Ja būtu trāpījuši trīspuntniekus, tad uzvarētu ar 20 vai 25 punktu pārsvaru. Tajās dienās, kad varam trāpīt no tālienes, esam ļoti labi. Kāpumi un kritumi sniegumā būs vienmēr, bet mums jāsaglabā šis līmenis. Tad ilgtermiņā viss būs kārtībā.
And then in the long run we'll be fine.